Selamat pagi Mas Widianto dari Bandung ya. Oke, bersama kita bisa katanya. Itu kampanye doang apa slogan atau apa katanya ya. Karena krisis di Amerika ini imbasnya bukan hanya kepada kita sih, negara-negara lain yang maju seperti Jepang, Cina semua merasakan dampaknya. Bisa nggak ya kita tidak tergoyang sebetulnya? Oke, gimana Pak Yudi?
Ya, saya kira tugas setiap pemimpin mestinya harus memastikan bahwa krisis yang terjadi di luar itu seminimal mungkin harus bisa diatasi supaya tidak memberikan dampak yang terlalu luas bagi kehidupan bangsa kita ya. Dan itu artinya memerlukan apa yang disebut sebagai strong leadership ya, satu pemimpin yang kuat yang tumbuh dengan satu visi yang kokoh, punya priority dan punya kemampuan mengeksekusi terhadap langkah-langkah yang sudah diambilnya. Kalau kita lihat sekarang kan manual atau instruksi yang dikembangkan SBY kan semacam ten commandment ya, 10 perintah untuk mengamankan perekonomian nasional untuk mencegah dari krisis. Tapi sifatnya sangat normatif, sangat tidak jelas fokusnya, arahnya kemana. Itu sama saja sebagai teks akademik yang tidak memberikan arahan. Nah, di sini saya kira memang kita juga dihadapkan pada suasana yang memang tidak klop ini antara krisis keuangan, krisis ekonomi dengan suasana politik kita ya. Kalau kita lihat kan sekarang kalau krisis seperti ini tumpuannya pasti bagaimana dunia usaha kita tetap bergairah, ya, tetap melakukan bisnis as usual, meningkatkan produktivitas, melakukan ekspor, punya ketahanan di bidang energi, pangan dan sebagainya sehingga bisa menjadi satu sabuk pengaman di antara krisis ini. Tapi justru di sini kenyataannya bahwa sejak reformasi digulirkan, justru kalau kita lihat kalau demokrasi yang sehat kan harus ada keseimbangan relasi antara panggung politik, panggung ekonomi dan panggung masyarakat sipil. Kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir panggung politik itu sangat bergairah gitu. Panggung masyarakat sipil juga oke lah sampai tingkat tertentu bergairah, tapi justru panggung perekonomian ini, panggung dunia usaha itu tetap lesu. Jalan politik, partai-partai, kepentingan politik nyaris tidak ada yang punya komitmen yang sungguh-sungguh untuk menggairahkan dunia usaha ini. Masing-masing hanya sibuk dengan urusan politiknya masing-masing, yang akibatnya juga biaya politik sangat mahal kan. Dan juga politik pada akhirnya tidak seperti dikatakan oleh salah seorang pemikir politik penting di Amerika yang mengatakan bahwa politik yang benar itu kan pelayanan publik gitu. Bahwa tidak ada satu profesi pun yang membuat orang bisa melayani publik lebih baik kecuali dalam politik yang sehat itu. Nah, tapi di kita politik itu tidak dalam arti pelayanan publik. Satu sisi ada aktor-aktor politik yang sibuknya hanya dengan memperbaiki urusan citranya sendiri, atau partai-partai yang hanya kesibukannya cuma bagaimana untuk transaksi jual beli dukungan dan sebagainya. Sehingga dengan cara berpolitik seperti itu, memang seluruh kebijakan-kebijakan bukan diorientasikan untuk memperbaiki kehidupan, tapi hanya untuk memperbaiki atau untuk mempertahankan kepentingan elit. Akibatnya apa? Setiap desain perundang-undangan bukan memperbaiki situasi, tapi menambah kerumitan politik. Contohnya RUU Pemilu kemarin. Itu kan RUU itu diamandemen dari undang-undang pemilu sebelumnya supaya partai politik bisa lebih disederhanakan gitu. Tapi akibat kompromi-kompromi politik yang justru berkhidmat pada kepentingan elit partai ketimbang pelayanan publik, yang terjadi justru setelah amandemen itu malah jumlah partai politik membengkak lagi. Jadi tujuan awalnya itu sama sekali diabaikan. Yang penting bagaimana memberi rasa suka melayani elit-elit atau partai politik, bukan melayani kepentingan publik. Nah, jadi dalam hal ini lagi-lagi kembali kalau soalnya bagaimana upaya pemimpinan ini untuk mengatasi krisis, memang kelihatannya ini ada semacam core yang meluas bahwa the weakest link-nya itu bukan hanya juga pada presiden, tapi juga hampir seluruh kelembagaan politik yang ada tidak berkhidmat bagi pelayanan publik atau upaya untuk memikirkan bagaimana bangsa ini keluar dari krisis. tapi hanya melayani diri mereka sendiri. Di sini masalahnya.
Oke. Ya, selamat pagi juga ini untuk Ibu Larasati ya. Katanya saya tidak sependapat nih dengan Pak Yudi, katanya saya pikir 10 arahan dari SBY itu adalah intinya membuat pasar tenang dulu. Yang dibutuhkan adalah agar pasar tenang. Buktinya kan sekarang tidak gonjang-ganjing, katanya. Oke. Gimana tuh Pak Yudi? Maksudnya itu bukan hanya normatif, tadi kan dikatakan
Ya, oke. Jadi 10 perintah dari SBY itu kalau dibilang sebagai panase, ya itu sebenarnya di bodrek ya. Jadi memang mungkin saja dengan valium, minum valium seperti itu orang bisa tidur tenang sementara, tapi itu tidak menyelesaikan problem yang sangat mendasar dalam struktur perekonomian kita gitu. Dan setiap saat itu ketidakpastian akan kembali ya dalam perekonomian kita. Selama hal yang fundamental itu memang diperbaiki, tidak diperbaiki. Bahwa selama ini kebijakan pemerintahan ini dalam perekonomian terlalu berpusat pada soal-soal makroekonomi, tapi fundament perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang itu menjadi apa kepentingan sehari-hari setiap orang, yang menyangkut pangan, menyangkut energi ya, menyangkut sektor pekerjaan, itu kan tidak ada satu delivery yang sungguh-sungguh. Padahal kalau sektor-sektor itu sudah diperbaiki, apapun gonjang-ganjing di dunia ini, kalau orang sudah cukup, negara itu sudah cukup pangan, cukup energi, ya kesehatan baik, pekerjaan ada, apapun yang akan terjadi seperti Cina, tetap tidak akan terpengaruh apa-apa.
Oke, okay. Ya tapi kalau kita melihat ada salah satu dari 10 itu yang menarik perhatian saya juga ketika membaca Pak Yudi. Di situ dinyatakan gunakan produk lokal. Ini seberapa jauh sebetulnya bisa diarahkan atau membantu kita begitu menghadapi krisis?
Nah ini saya maksud sebagai normatif.
Ya. Yeah.
Memang bunyinya ada itu.
Oke.
Okay. Gunakan produk lokal. Dan setiap orang bisa menganjurkan itu.
Caranya gimana?
Nah, tapi yang membedakan antara orang-orang kebanyakan dengan pemimpin, pemimpin negara itu bukan hanya menganjurkan, tapi bagaimana jukaknya ini sampai ada proses realisasinya. Karena kalau cuma menganjurkan, everybody bisa gitu. Nah, tapi satu pemimpin politik, pemimpin negara harus memastikan bahwa setiap petunjuk itu bukan hanya sekedar lip service.
Oke. Okay.
Itu ada konsekuensi-konsekuensinya. Bagaimana orang akhirnya bisa apa membeli produk dalam negeri itu.
Atau bagaimana caranya produk dalam negeri ini juga bisa diangkat oleh pemerintah.
Ya,
dicarikan pasar begitu maksudnya.
Ya tentu banyak mekanismenya, mulai dari persoalan-persoalan persoalan-persoalan keteladanan sendiri misalnya. Keteladanan jadi artinya bagaimana misalnya semua pejabat negara harus dipastikan itu berbelanja di pasar-pasar rakyat, ya tidak membeli pakaian-pakaian yang bermerek impor. Pokoknya ada sesuatu yang action. Jangan juga seperti dulu kasus penghematan energi. Presiden mengimbau agar terjadi penghematan energi. Tapi bahkan oleh kantor-kantor pemerintahan pun tidak diikuti. Itu hanya himbauan sesaat dan kemudian karena tidak jelas petunjuknya, jadi seringkali itu hanya menguap dalam tempo singkat. Dan itu yang disebut dengan politik pencitraan.
Baiklah, kita akan lanjutkan di sesi kita ketiga ya, Pak Senarta dan Pak Yudi Latif. Sudah saatnya kita simak dulu satu lagu untuk Anda.